новые лица, новые с этой головкой, и так они молились, даже без этой лица.
Lūdzu, iekļaut darba kārtībā jautājumu par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs par pārvaldību līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatušu programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem.
Lūdzu, iekļaut darba kārtībā 3 jautājumu par Daugavpils pilsētas 2018. gada 22. marta lēmumu. Numbers 153 atcelšanu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2018. gada 20. aprīļa lēmuma numurs 131 par darbu projekta DI pasākumu īstenošanu Latvijas reģiona un priekšnosacījumu nodrošināšanu un par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Socavā 1 konsultu pakalpojumu centrāža apstiprināšanu.
Tātad skolas iela, pieņem iela un strauktu ielu. Tā paralēli Jelgavas ielai, lai uzbūvētu Jelgavas ielā viens pretī stāvlākumu, tikai nolēmts nosvaltēt lielu ielu un slūku ielu. Un pēdējais projekts jābūvē, tad Ventspils ielu nosvaltēt līdz Pišķi ielai. Tas būs Ventspils ielas pēdējais posms, kas bija grāns izpildījumā. Un perpendikulāri, tātad Užvalkas ielu, Avotu ielu, Vagonas ielu un Līvānu ielu. Jo Jātnieku iela ir asfaltē, tad protams, Jelgavas ielu un šeit būs labs atrisinājums arī uzbūvēja šo ielu, varbūt samazināsies plūsma pakalnes. Tātad piedalījās iepirkumā tādas četras kompānijas, bet vienai kompānijai jau arī Lopal projekts. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu. Tas tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Tā, mums jautājums. Debatas? Balsiem, kas var? Tā, pirms.
Paldies.
Tā, tālāk. Mums tiešās jautājumus, tiekiet jūtnīca. Lūdzu.
Tāpēc
arī esam kontekstā lēmēt par šo lēmu.
pārāk draudzes pieprasījumu deputātiem.
Faktiski, tā ir atpūkļotas jautājums atkalst.
Bet viņi nevarēs runāt, viņi jau tagad ir pieci runa noslēgumi.
Nepietiekami un izskanējas piedāvājums 7000 pieeja un daudzas labākas priekšiesniedzēm un tāds kāds trīkos. Jautājums priekšnieks būtu nesajaukt kopā šīs divas lietas. Šis norakums ir labs, tie 5000 normāli, lai kā mēs nolēmām tās pārējās draudzes saņems, nu, tos pārējās 5000 piedalīties. Bet šādas vēstures sakarā viņu skatīt citāti un ņemot vērā tur līgums pašvaldību un ar to draudzes. Tur ir tāda iespēja, ka pašvaldība var palīdzēt. Tas ir jāņem no citas naudas. Nenošāk.
Var arī no citas, jā, var arī no šīs, jo tā vēstības ir deputāte draudze balstās tieši uz to 18. punktu, tad es arī
ziemēšu. Es gribētu tomēr pakomentēt, ka šīm gadījumā mēs arī izskatot darba grupā šos pieteikumus vadījāmies no norakuma, kuri teica, ka palielināta summa ir iespējama tikai avārijas situāciju novēršanai vai kaut kādiem neatliekumiem darbiem, bez kuriem, teiksim, šis piemineklis nevar saglabāties. Tāpēc es gribētu aicināt balsot par lēmumu sagatavotajā redakcijā un ņemot vērā, ka arī šī vēstulē ir minēts, ka Romas katoļu draudzes dienas atrodas pilsēta centrā un blakus ir pilsētas nomātā zeme, tad risināt jautājumu savādāk, piešķirot jautājumus, piešķirot līdzekļus tieši tās daļas, kas ir vēstuļu publisko atdalpu sakārtošanai, kas nevar būt atbilstoši tiem nolikuma punktam, kas bija saistīts ar neatliekamiem braukšanas darbiem.
Nu jā, vairāk, ka jā, mēs citādā veidā piešķirot, ka tajā gadījumā mēs jau piešķirsim līdzekļus no redzības fonda.
Jā, paldies, ka jā, kodam, ka mums ir precizējuši tad. Tad mēs varam izsludināt to otru kārtu, bet mums ir saistīts.
Bez noteikumiem, nē, bet deputātu grība pieņemu lēmu. Jā, deputātu pieņemu lēmu, izņemu kārtā.
Skaidrs.
Deputāti noli papildināt šo
tēmu.
Es vēl gribētu pakomentēt par šo trešo punktu, ka tad, šo ir būtiski, ka šie līdzekļi ir jāpagūst līdz gada beigām. Līdz ar to, tad, kad pirmo reizi tika gatavot šis lēmums, jau parādījās jautājums, vai piešķirt ilgāku laiku sagatavoties draudzēm, jo tad attiecīgi viņiem būtu īsāks laiks, lai realizētu tos darbus, vai arī ņemt vērā, ka ir draudzes, kurām šis termiņš varētu būt nepietiekams. Tieši tāpēc es domāju, ka ir vērts uz atlikušo summu izsludināt papildus konkursu.
Jā, uzsats jau būtu atlikumas summa.
10 000.
Ir kura par 10 000, un jau jūs pieteikums, kas teiksim, 4 draudzes vai nevienas. Tad summa vērtsīgi samazināsies.
Vai jūs samazinās, vai nevienas atlasīties, ir draudzes, kur būs
pieteikums. Tieši tās. Arī būs komisija.
Vai atkal deputāti gadu, vai papildus finansējumu piešķiršanu šim fondam? Cīvējās variants.
Nē, Jūrīdis, tāpēc lakājums bija pieņemtie noteikumi, ko sakrāla mantēmi, tie ir sēstošie noteikumi, parasti. Ā, tad mēs varam atdarīt.
Mēs jau vairs nav par domas lēkumu plānas, bez domas lēkumu
lēkumu. Sēstoši visi ar
visu.
Jā.
Bet tie nebija sēstoši, tie parasti.
Vēl būs? Nu? Debatēs būs. Arī atbalsēm. Kas par? Jā, paldies, iedomās. Jā, tālāk.
Lūkšas, tad ir maksimāls jāprotu, ka bija piešķiršana uzskatu prasības iedēļu nevērvētiem gadījumiem. Piešķirts 165 eiro mūzikas vidusskolas divām audzētnēm, lai mūzikas skolai, lai šī skola divas audzētnes varētu piekļūties startautiskā konkursā pārācijā.
Es atvinu, jā. Es atvinu, ka tā summa nevērnījās?
Nē, man ir tas pats vienas priekšā.
Skaidrs, nu, tas jautājums ir iepriekš sardienu finanšu komitēju, man liekas, izskolēju atbalstie, ka ņemot vērā, ka tās ir tāds izņēmums gadījums, ka izstrādāt kārtību, jā, jo šī gadījumā pēc dotā lēmuma apstiprināšanas, ka mums var viesties ciltu, teiksim,
debates. Balsam, Kaspar.
Da je ta propriacija spada, da je sad izdelno korijeva da su duše koriste Tako da, kako se to sad snima, piše na slavoj muži i budinu,
tas losmas ir vārt. Vienu no sīkiem jāpazīst.
Man ir Rīgas vārtājās. Tēma ir kāds lūdzu izskatīt atskināt lēmumu projektu par sadarbības līgumu slēgšanu Latvijas valsts, Latvijas republikas zemes sardze. Jau vairāk uz gādus ir nopakos pašvaldību un Latvijas zemes sardze ir izveikams ļoti laba sadarbība. Mēs varam piesaistām zemes sardus, lai nodrošinātu vienušo kārtību dažādos masu pasākumos. Savukārt zemes sardze bija rīkota dažādai griežu pašvaldībām un ar vēlmi rīkot dažādas mācības mūsu teritorijā, piemēram, arī Ligustas teritorijā, un lai mēs varētu to būt pamatoties, uz ko mēs piešķiršot izmantot mūsu teritorijas, un arī zemes sardzei būtu likumīgi pamats, kāpēc viņi iesaistās mūsu optimizētajos pasākumus, ir nepieciešams šis līdzis.
savu transporta līdzekļu remontu
arī sa savam remontu, paaugstam to nebūtu un vēl pirmās darbām, par kādiem mēs patīvi pēdāsies, nepieciešam tepinu darstu tīvai. Vēl? Nebēc?
Balskan Gaspar? Emocija paldies.
Yeah. Balsam Gaspar.
plānus no pieņem dzēru.
Cienījām deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas reorganizāciju. Profesionālā sievietes sporta izglītības iestādes Daugavpils ledus sporta skola un profesionālā sievietes sporta izglītības iestādes Daugavpils individuālo sporta veidu sporta skolas dibināšana. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejas.
Balsam, kas par? Pret? Atturas?
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ieviešas sporta izglītības iestādes futbola centrs Daugavpils nosaukuma maiņa. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Jautājumi? Ierodies. Balsam, kas par? Pret?
Yes.
Divi pret? Atturas nav.
Drīkst pakaļ. Cienu deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvaldē līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības fonda budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Jautājums tika izskatīts un atbalstīt finanšu komitejā.
Jautājumi? Vienības, nosimies par. Vienosim tālāk.
Ar sevi starpumu, un es trakzīmēju 0,37, 0,32, 0,10, pazūras 2,40, vajag dabūtas pārdošanā.
Ievieltaņi, vienības, nosimies par. Vienosim tālāk.
Ar sevi starpumu, ar trakzīmēju 0,37, 0,8, 0,64, sausās 2,5, vajag dabūtas pārdošanā.
Jautājumi, tiebētes, nomēsim, kas var, viena nesatīt tālāk.
Ar sveiks starpa vēl tādas pārdīmējas 0,5, 0,20, 7, 10, 0,20, 7, o rajonā dabūtu ir pirma līnijas lēkšana.
Jautājumi, tiebētes, nomēsim, kas var, viena nesatīt tālāk.
Ar dabūtas pilsētas pašvaldības nepriktizēto dzīvo prīkašu un ierastīšu zemes grāmatu.
Būs jautājumi? Dievētis, arī nav balsīt, kas par? Vienosim tālāk.
Patēc jaunās, parāk jau ir izmūvēt vītas objektu, darbūtas klasējas pašvaldībē, piedrošas cenas gabala, pats strādījumē 0,500, 0,10, 12, 0,8, piedrošas darbūtas jūs vajamā darbūtīm.
Jaunatēmi, dievētis, arī nav balsīt, kas par? Vienosim tālāk. Tā mums trīs pēc jautājums, man zinu, man jūtu būs tālāk.
Thank you.